Quest.
Quest.
Váš průvodce světem počítačových her. Quest. S Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na rádiu Wave.
Vítáme vás v dalším díle Questu, pořadu, který se na rádiu Wave věnuje počítačovým hrám. Dneska jsme společně s Lukášem Kuncem, nazdar Lukáši.
Čau.
Pozvali si do studia našeho milého hosta, kterým je Lukáš Macura ze studia Cinemax. Vítej, Lukáši.
Ahoj.
Bude to takové komplikované, budu mluvit s Lukášem a s Lukášem, snad to nějak zvládnu. Snad se v tom zvládnete orientovat vy, naši posluchači. Já myslím, že určitě jo. A Lukáš Macura tady je zejména z toho důvodu, že on slaví takové malé výročí společně se firmou Cinemax. Slaví výročí toho, že před téměř 20 lety vyšla adventura Ve stínu Havrana, za kterou je tak trošku zodpovědný. Jak to je s tou zodpovědností, k tomu se dostaneme, co všechno na Havranovi vlastně dělal. Ale ještě předtím, než tady budeme vzpomínat vlastně takové rozšíření naší retro rubriky poslední týden, kdy jsme s Lukášem vzpomínali právě.
To je vlastně.
Ten čas letí. Ale já jsem chtěl si pozvat právě jednoho z těch původních autorů té hry, z těch původních tvůrců, a to se nám nakonec povedlo. Vlastně celé tohleto téma se bude točit kolem Havrana, bude se točit kolem Cinemaxu jako takového a bude se točit kolem osoby právě zmíněného Lukáše Macury. Tak já už teď pustím ke slovu. Co vlastně si dělal na hře Ve stínu Havrana? Takové jedné z těch klasik adventurního žánru v České republice minimálně.
Tak řečeno tou takovou tou profesionální terminologií vlastně producenta. Protože my jsme k té hře přišli ve chvíli, kdy už byla takměř hotová. Přišli jsme k ní takovým na dnešní dobu asi kuriozním způsobem. Jednak teda jsme si přečetli článek nějaký jako preview nebo novinku o tom, že něco takového vzniká na webovém magazínu, myslím, že se jmenoval Ondran. CZ, věnoval se hlavně adventurám, jestli se nepletu, možná se pletu, nevím.
Myslím, že ho vedl Ondra Zach tehdy.
No. A vlastně pak jsme narazili na inzerát, kde ty tvůrci schánili vydavatele pro tu hru. Jo, což asi dneska už jako se stát nemůže, že by si člověk přečet inzerát, jakože děláme na hře a potřebujeme ji vydat. A vlastně to byla doba, kdy v Čechách hry vydávalo v podstatě asi jenom JRCčko, nikdo jiný. A občas si někdo vydal hru, když ji jako autorsky udělal. A my jsme vlastně v té době začínali, měli jsme rozdělané nějaké hry a řekli jsme si, že by bylo jako fajn jakoby tu hru dokončit a vlastně vyzkoušet si na tom, jak ji dostat jako v Čechách na trh, jako aspoň teda v Čechách, no. Takže to je asi, jako jak jsme k tomu přišli. No.
Co si vlastně v té době, nebo mluvím jako o tobě, ale myslím tým Cinemax, co v té době jste měli už za sebou?
No, my jsme vlastně v té době vyvíjeli takovou dětskou adventuru Woody, která nikdy nevyšla. A vlastně dělali jsme asi už v té době na strategii Corporation 5, která nakonec vyšla jako State of War 2. A v té době jsme dělali sazbu časopisu Level a to je asi tak jako v kostce všechno, co jsme v té době, že Cinemax byl od roku 98, nebo založený 98 a Havran vyšel 99. Mm-hmm. Vlastně jako proto jsme ho i vydali jako znova teďka, protože to byla první hra, kterou jsme uvedli na trh, na který jsme se jakoby takhle podíleli jako Cinemax, takže v podstatě taková nostalgie.
Co to vlastně bylo tehdy za tvůrce, kteří vlastně si uveřejnili ten inzerát? Co to vlastně bylo za chlapce a dívky?
Tak byl to na tu dobu relativně velký tým, myslím, že jich bylo kolem 6, přestože to dělali v takových jako amatérských podmínkách, tak k tomu přistupovali hodně profesionálně na tu dobu, protože měli jasný cíl, měli prostě scénář od začátku, měli rozdělený role, což jako v té době taky nebylo úplně obvyklý, že to většinou vypadalo ten vývoj v Čechách tak, že se sešli jako dva, že by chtěli dělat hru a hodili si korunou, kdo bude programovat, kdo bude a grafiku. Ne, tak v tomhle případě to jako takhle nebylo. Prostě měli grafika, který to kreslil vodovkama, pak měli animátora, který už to kreslil na počítači, jakoby animace těch postaviček. A měli programátora jako, a ten animátor a programátor to byli bratři Adamusové. My jsme vlastně potom, Miro Adamus potom s náma spolupracoval řadu let i na dalších hrách.
Byl to úplně první jejich nápad, který se jmenoval Ve stínu Havrana, nebo už předtím se podíleli na nějaký jiný hře?
Já si myslím, že to byla asi jejich úplně prvotina. Nechci jako úplně mluvit za všechny z toho týmu, ale myslím si, že asi nic neměli. Pracovní název té hry byl Fate.
Fate.
Osud. Vlastně Ve stínu Havrana jsme vymysleli asi... Možná nevím, protože takhle, my jsme vlastně po tom, co jsme objevili inzera, tak jsme je nakontaktovali a oni nám poslali nějakou demoverzi a na základě té demoverze jsme neotálili a vydali jsme se jako na Slovensko za nima, aby jsme tam na místě jako nějak dokončili jednání o té hře a poznali se s nima. A nevím, řekl bych, že jsme asi buď ten název vymysleli cestou tam, nebo cestou zpátky, úplně nevím.
Quest s Jardou Mévaldem a Lukášem Kuncem na rádiu Wave.
Jaký ta hra zaznamenala úspěch v tom roce 99? Já předpokládám, že se to hodně pojí s tím, že prakticky celou tu hru namluvil Jiří Lábus, čímž pádem byla podobně jako mnoho tehdejších jiných adventurních projektů, například Polda nebo Horké léto, tím byla výjimečná, tím, že jí namluvil známý český herec. Jaký úspěch zaznamenala na českým a slovenským trhu?
Jako z našeho pohledu byla úspěšná, protože první edice, který bylo, myslím, 3000 kusů, jestli se nepletu, ta se prodala, dělali jsme druhou, možná i třetí edici a pak byla ta hra na vlastně jako spoustě jako cover mountů. Takže jako
když jsme vysvětlili, cover mount znamená, že dostanete CDčko k nějakému časopisu. Mm.
Což vlastně zhruba někdy, řekněme rok 2002, vlastně tady to vůbec začínalo, že dřív se jako vůbec jako začaly se předávat CDčka, hlavně s demoverzema k časopisům a po nějaký době se začaly předávat plný hry k těm časopisům. No.
Jak se vlastně povedlo domluvit tu spolupráci s panem Lábusem? Já předpokládám, že ten nápad nebyl úplně jako v té prvotní verzi toho Havrana, že tam bylo nějaké namluvení, které asi nepocházelo od Jiřího Lábuse, ale nějak se to asi dokrystalizovalo k tomu, že nakonec se tam pan Lábus objevil.
Vlastně ty tvůrci měli nějaký pracovní dubbing, v podstatě asi jenom kvůli tomu, aby si to technicky vyzkoušeli. Myslím si, že to bylo komplet namluvený od Mira, od programátora. A vlastně to trošku...
Takže to bylo ve slovenštině?
Takže to bylo ve slovenštině, ale byl to skutečně jenom pracovní dubbing, to vůbec jako ani oni nepočítali s tím, že by ten dubbing se někdy jako na něco jako reálně použil. A jestli se nepletu, tak on i v tom slovenském dubbingu trošku měnil hlasy, takže to možná nás jako vnuklo, že by to mohl dělat jakoby jeden imitátor nebo jeden herec a vlastně, že Lábuse jako tehdy už všichni znali jako Marge Simpsonovou a vlastně i z rodinky, protože ta už v té době podle mě taky byla. Takže a shodou okolností vlastně jakoby šéf a režisér dubbingového studia ho nějak znal nebo prostě měl ho jakoby na tom rejstříku těch herců, který pro dubbing uměl oslovit. My jsme jako asi zvažovali, že bychom k němu přidali nějaký herce, jenomže potom byl problém, že aby ten rozpočet byl nějaký snesitelný, tak už by to nemohli být tak dobrý herci. To znamená, že zase by to bylo takový, jakože kus by byl super a kus by byl, řekněme, průměrný. Takže vlastně to bylo trošku z nouze, ale ten výsledek určitě stojí za to.
Byla to ta samotná celá ta... namluvení toho dubbingu, bylo to pro pana Lábuse jenom profesionální věc, anebo vám třeba i zasahoval do scénáře, nebo například tohleto vám nějak upravil, co se týče těch dialogů?
Upravil, ale upravil opravdu jenom drobnosti, v podstatě zjemnil několik hlášek, které byly zbytečně vulgární a my samozřejmě jako jsme to nějak jako úplně nevnímali jako při tom testování, ale on prostě ve chvíli, kdy to namlouval, tak řekl, že mu přijde, že se to do té hry nehodí, takže, ale bylo to jenom několik málo hlášek.
Co pro vás dneska znamená hra Ve stínu Havrana? Co to je pro vás jako pro firmu Cinemax? Je to část vašeho dědictví? Je to nějaký první projekt, na kterém jste si udělali takový ostruhy? A nebo je to jenom věc, na kterou byste, neříkám rádi zapomněli, ale je to prostě jenom další věc z řady?
tak kdybychom na ní jako rádi zapomněli, tak bychom ji určitě nevydávali znova, jo? Protože samozřejmě to vydání po 18 letech bez jakýhokoliv remakeování a předělávání, vylepšování je jako dost riskantní, že jo? Protože jsme úplně nečekali až tak dobrou jako odezvu, že ta nostalgie není jenom uvnitř jako firmy, ale že je i prostě venku mezi hráčem.
Takže existuje u vás ve firmě nostalgie po Havranovi, no, občas ho tam někdo zapne.
No, to bych neřekl, že by ho tam někdo zapnul, ale přece jenom byla to první hra. My třeba ve chvíli, kdy jsme to vyráběli, tak první edice byla v takových poměrně velkých krabicích, který potom později vlastně používal i CD Projekt jako ten rozměr. A my jsme vlastně jako měli takovou víkendovou manufakturu, kde nám přivezli CDčka, přivezli se všechno, ty registrační kartičky a prostě, já nevím, co všechno tam bylo v té původní edici a nějaký stříbrný samolepky, kterýma to bylo jakoby to, a my jsme měli půjčenou celofánovačku a vlastně ve firmě jsme asi ve 4 nebo v 5 lidech prostě jeli manufakturu a balili jsme ty hry, takže a vyskládali jsme to na takových ohromných jako stěn. Takže i to je prostě součástí nostalgie, že jo? Protože v podstatě žádnou další hru jsme takhle už jako manufakturně jako nedokončovali.
Quest! Hrajeme si s vámi.
Mluvíš o dalších hrách. Cinemax měl prsty ve spoustě projektů za těch uplynulých 18, víc jak 18 let. Na který z nich nejradši vzpomínáš a co se týče ať už toho, že to byl nejhladší průběh toho projektu, nebo například vím, že máte zářezy i ve formě projektů, který se táhly mnoho let. Je možný najít na těch projektech, který opravdu jako třeba trvaly 10 let, než se vydali, je možný na nich najít něco pozitivního? Kromě toho teda, že už jsou venku?
Tak to je taková návodná otázka, že jo? Protože určitě jakoby mluvíš o hře Inquisitor, která byla ve vývoji 10 let, asi teda zhruba, a která jako ten vývoj se jako protahoval, až se protáhl prostě na těch 10 let a už vlastně po nějaký době už nedávalo smysl ho ani jako skrečovat, protože už se dělal tak dlouho. A bylo to vlastně i trošku jako překvapení, že se to dodělalo, jo? Protože skutečně po těch letech už, kdy ten cíl jako neustále copitá jako před váma, tak zpětně už se na to dobře vzpomíná, protože probíhaly velmi, velmi kvalitní každotýdenní porady v pátek. Asi nemusím úplně vysvětlovat, kde a že jsme toho tam úplně tolik jako neprobrali k té hře, ale takže na to se vzpomíná samozřejmě taky dobře. A vlastně ta hra je samozřejmě na to, že se dělala 10 let, tak už jako nemá smysl se o té ekonomice úplně bavit, ale úspěšná je, na Steamu je a dokonce už má teďka i překlad do španělštiny a do francouzštiny, což jsou jakoby fanouškovský překlady. A pro ty, co nevědějí nebo někdy o Inquisitorovi neslyšeli, tak je opravdu jako rozsáhlej, co se týče jako textového rozsahu. Vlastně těch dialogů je tam tolik, že se rok trval překlad do angličtiny. No.
Vy jako firma, jakožto Cinemax, jste aspoň z mýho pohledu prodělali takovou trojitou evoluci, protože vy jste zpočátku dělali velké hry, ať už zmíníme třeba Démoniku, nebo jste dělali State of War, dělali jste hry typu Necromanie. Pak jste se přesunuli k menším projektům, což byl třeba Gamboy, nebo aktuálně to je Rytmik. A pak jste jedni z mála v České republice, možná vůbec jediný, kteří dělají pravidelně hry na platformy od Nintendo, což je takový hodně výlučná záležitost, mi přijde. V jakém ohledu ty vidíš budoucnost Cinemaxu teďkonc v tuhletu chvíli, v roce 2017, ke který z těchto tří cest ti přijde, že máte nejkratší cestu?
Tak určitě budeme zůstávat u Nintendo, protože nám se na té platformě líbí to, že není tak přesycená hrama jako všechny ostatní platformy. A úplně teda nerozumím, proč se jí vývojáři jakoby v podstatě vyhejbají. Jo? Že my jsme vlastně dřív, než jsme přešli na Nintendo, tak jsme si udělali takový odskok do slepý uličky, která se jmenovala Java hry. A přesně jsme do toho vlaku nastoupili, jako když už byl v konečný prakticky. Jo. Takže jsme měli několik her, které byly pro projavu. Vzhledem k tomu, že už jsme v té době měli docela dost zkušeností, tak vytvořit ty hry nebyl problém, ale když jsme je přinesli vydavateli, tak on řekl, že vlastně tím, že není na ta hra udělaná nějakým frameworku, který je otestovaný na 200 telefonech, tak vlastně jako kdyby jsme tu hru neměli, jo? Že ta hra je sice dobrá, ale že odladitý, aby fungovala prostě na 200 telefonech v Evropě, na jiných 200 telefonech v Americe a na jiných 200 telefonech jako v Ázii, že vlastně by se musela začít dělat znova. Takže to jsme jako velice rychle opustili a vlastně jsme přemýšleli, co dál, a vůbec nevím, koho to byl nápad, jako začít jako s handheldama Nintendo, ale nápad to byl určitě dobrý a vlastně ty hry, které jsme měli pro tu Javu, tak to byly ty výchozí hry, takové hříčky, na kterých jsme tu platformu testovali. To znamená, že my jsme tam, třeba ten Inquisitor trval 10 let a první hra pro 3D, teda pro DSíčko, trvala 2 týdny.
Quest, hrajeme si s vámi.
Ve Stínu Havrana se mělo dočkat ještě pokračování, ve Stínu Havrana 2. Celý ten koncept vlastně byl oznámený formou tiskové zprávy někdy na začátku roku 2008. Já si dobře pamatuju na ten okamžik, kdy jsem tu tiskovou zprávu četl a jenom se mi takhle zvedalo to obočí, že jsem si říkal, jestli náhodou to není trošku překombinovaný, ten koncept, který byl, měl původně pro tu hru být. Kdo vlastně s tím konceptem přišel pro pokračování?
S tím konceptem přišel podle mě původní scénárista té jedničky, který vlastně jako napsal, já nevím, jestli celý scénář k té dvojce, nebo jestli měl, to už jako fakt se nepamatuju, jako jak daleko, jestli měl jenom kostru, nebo jak moc to mělo rozpracování. A přišel zároveň s nápadem, že by ta hra byla, řekněme, hodně stylizovaná, a spolupracovalo na tom tehdy několik slovenských umělců, jako kteří s hrama neměli nic společného. A ten vývoj byl i proto dost komplikovaný. Navíc jsme s nima komunikovali na dálku, takže to bylo takový, jako že my jsme něco udělali, poslali jsme to jim. Oni se k tomu vyjádřili, posílali nějaký skici, popisy a prostě bylo to komunikačně jako hodně komplikovaný. A nepodařilo se nám najít vydavatele jako do zahraničí, takže jsme v té době, já nevím, jak dlouho se na tom dělalo, ale dělalo se na tom několik měsíců. Jsou hotový některý, nebo byly hotový některé scény jako ve 3Dčku, ale protože jsme nesehnali financování, tak jsme nebyli schopni to v podstatě financovat sami dál.
Existuje plán se k tomu pokračování vrátit?
Tak nikdy neříkej nikdy, ale plán bych to nenazýval teda.
Já jsem se chtěl jen zeptat, jestli si náhodou nepamatuješ nebo nevíš, co se stalo s tím týmem Rainbow Rhino, protože já jsem si dělal taky hodně rychlej research, než jsme začali natáčet, a oni podle všeho vydali jenom ve Stínu Havrana, nebo dělali jenom ve Stínu Havrana. A potom nic?
No a hned potom udělali Necromány, Trap of Darkness, ale už se nemenovali, už se jmenovali jinak.
A pokračujou takhle dodnes?
Ne. Vlastně, že ta Necromány tam měla, to je na samostatný pořad, tak jako, tam měla velmi pohnutý osud, asi prostě to jméno, jako to zapříčinilo, nevím, ale tam se prostě stala spousta jako věcí, které jsme nemohli ovlivnit, byly tam krachy několika vydavatelů v zahraničí, který tu hru jako měli, takže a myslím si, že ten tým se jmenoval Darksoft, jakože se přejmenovali na Darksoft, ona se trošku změnila sestava, takže asi proto se přejmenovali, nevím úplně jako ten důvod, proč změnili název. Ale vlastně ten hlavní programátor, Miro Adamus, tak ten po Necromány za náma přišel a měl takovej naprogramovaný takový jako technologický demo, takový koncept. Byl tam takový jako gumový míček, který skákal a různě se jako kroutil a deformoval. A potom několik let jako dělal u nás na Gamboyovi a na Gamboy turnamentu jako vlastně na dvou hrách, které byly založený v té době na dost poměrně unikátním fyzickém engineu.
Vy aktuálně máte dva takový největší želízka v ohni, to je RPGčko Keep, nebo spíš Dungeon Keep teda, a jeho pokračování a rytmický simulátor, nebo spíš jako software na produkování hudby, který se jmenuje Rytmik a má spoustu pokračování. Jakým způsobem chcete, a to vlastně se blížím už k závěru celého rozhovoru, jakým způsobem byste chtěli pokračovat v produkci nových IP, případně v pokračování těle těch zavedených značek? Jakým způsobem se díváte na to, co vlastně může zafungovat v dnešním herním světě a co je u vás zavrhnutý okamžitě zpočátku?
Tak já začnu asi od konce. V současné době se nechystáme na VR, protože si pořád jako vzpomínáme na ty první headsety, které byly prostě někdy v 90. letech, a myslím si, že se to jako úplně jako neposunulo jako zatím tam, kde by to mělo být. A já třeba osobně víc než nějaký VR, tak vidím budoucnost jako v AR, jako v augmentované realitě, ale tam si myslím, že ten hardware ještě taky není prostě tak daleko, jak je potřeba, aby byl, aby to fungovalo dobře. No a samozřejmě jako Rytmik už je na trhu hodně dlouho, protože první verze vyšla na Nintendo DSi a vlastně teď je aktuálně vlastně druhá generace, která se jmenuje Rytmik Ultimate, a už pracujeme jakoby na pokračování nebo prostě na třetí generaci, která bude mít zase jako víc jako feature, a takže v tom určitě pokračovat budeme. A jestli bude nějaký nový IP, to těžko říct takhle, protože ten trh je, jak jsem říkal, hodně přesycený. Takže jako naplánovat si něco, co bude jasně jako fungovat, je jako hodně těžký. No.
Lukáši, děkuju za rozhovor.
Quest od Mária k Minecraftu. Podcast Quest je váš průvodce herním světem. Quest. Více na wave.cz/podcasty.
Dneska se nám tu hosti střídají jako na běžícím pásu. Měli jsme tady Lukáše Macuru ze studia Cinemax a na recenzi jsme si pozvali někoho úplně jiného. Pozvali jsme si Jirku Škrampala. Ahoj, Jirko.
Ahoj.
Který pro nás recenzoval hru Final Fantasy 12 Zodiac Age, její remaster. Final Fantasy 12 je poslední díl, který vyšel na generaci PlayStation 2. Poslední z těch velkých. A mně se nedá nezeptat hnedka na začátku, proč vlastně se remasteruje zrovna 12? Proč ne 11? Proč ne 10? Proč teďko zrovna vyšla ta 12?
No, protože 10 už byla remasterovaná a 11 je MMOčko, který je mrtvý. To je taková rychlá odpověď na tohle. Jo. Remasterovala se proto, protože je to možná protože je to jedna z nejlíp hodnocených her všech dob. Fandové Final Fantasy na ní možná trochu nadávají.
Jak to?
No, k tomu jsem se chtěl dostat později, ale OK. Final Fantasy 12 je strašně skvělý RPGčko, ale není to strašně skvělá Final Fantasy hra. Protože když se řekne Final Fantasy, lidi si představí hlavně silný příběh zajímavého hlavního hrdinu a nějaký emoční náboj, který to celé táhne dál. Všechno tohleto ve Final Fantasy 12 bohužel chybí.
A co tam teda je? Co je vlastně to, proč je to tak skvěle hodnocená hra? Předpokládám, že to není jenom díky tomu, že to je super RPGčko.
Ty RPG prvky tam fungují velice dobře. Je to jedna z těch věcí, které tě táhnou tou hrou dál a které jsou hodně dobře udělané. Je to na tom postavený a když to řeknu hloupě, tak jako herní prvky hry tady hrajou prim na rozdíl od ostatních Final Fantasy.
Final Fantasy 12 se dočkala remakeu po cirka nějakých 10-15 letech. Final Fantasy jako takový ale prodělalo velkou změnu v rámci 15. dílu, který vyšel na konci minulého roku a byl přístupný spoustě lidem, kteří nikdy žádný Final Fantasy nehráli. Jak je to u tohohle toho remakeu? Je to skutečně jenom pro ty lidi, kteří si to pamatujou a kteří to hráli před těmi lety? A nebo je to přístupný i lidem, kteří nikdy třeba se nedotkli ani velmi dlouhou tyčí žádného Final Fantasy?
To je dobře, že jsi 15 zmínil, protože 15 mi právě 12 hodně připomněla. Tam ten příběh taky není úplně nejsilnější, je to hodně postavený na kvalitních gameplay mechanikách, které tě u té hry udržejí dobře vybudovaném světě, po kterém tě prostě, který tě baví prozkoumávat. V tomhle tom je Final Fantasy 12, 15 hodně podobná. A stejně jako všechny Final Fantasy, ta hra na nic nenavazuje. To znamená, co se týče příběhu, tak o nic nepřijdete.
Hmm.
Určitě bych ji doporučil každému, každému fandovi RPGček, který se k této hře nedostal, protože svýho času vyšla exkluzivně na PlayStation 2. Teď vychází exkluzivně na PlayStation 4, takže pokud jste ji jako tehdy minuli, tak dneska v tom remakeu je skvělá příležitost, jak si tu hru zahrát a možná ještě lepší, protože vývojáři tam udělali celou řadu zajímavých změn. Ta hra běží ve Full HD, aby se na to dalo aspoň trochu koukat dneska.
Má to i předělanou grafiku, jakože upravili i grafické asety?
Upravili grafické asety, vypadá to takhle. Já jsem to kdysi hrál na nějakým CRTčku na PlayStation 2 a teď, když se na to dívám na té Full HD televizi, tak mám pocit, že to vypadá stejně. Když jsem ale viděl ty videa, kde ukazovali, co všechno vylepšili, tak zapracovali na tom hodně. Jsou tam nové efekty, nové textury. Ta hra běží ve Full HD 60 snímků za sekundu, má podporu widescreenu a tak dále.
To je ten nejlepší možný způsob, jak si užít nostalgii. Vidět to v těch růžových brýlích, tak jak si to pamatuješ, a vidět to ale v té nový lepší grafice. A myslíš si, že to tak vlastně vypadá?
Přesně. Udělali tam ještě pár dalších vychytávek, jakože si můžete hru zrychlit.
Co takže to znamená?
No, normálně zmáčkneš tlačítko.
Jo, celá, tam je vyloženě tlačítko, který...
A celá ta hra běží dvakrát rychleji. To znamená, když se potřebuješ někam pěšky dostat daleko, tak není to tak otravný, jo, jako to bývalo. Jedna z dalších...
Je pak rychlejší i grindování?
Je rychlejší i grindování. Tady Final Fantasy 12 představila takovou hodně zajímavou feature, a jmenuje se to Gambit systém a je to, když to zjednoduším, programování umělé inteligence družiny jako herní RPG systém. Vy normálně pomocí jednoduchého systému if then programujete, co mají vaše postavy dělat, ale...
Že jim vlastně vynukneš takovou jejich umělou inteligenci. Základních příkazů.
Ano, ale je to hezky zapojený do toho systému. Ty na začátku jim nemůžeš nastavit skoro nic. A ty nejdřív musíš najít ty věci, které můžeš naprogramovat. Jo. To znamená, zní to možná trochu divně, ale naprosto ultimátní herní zážitek je, když na konci hry máte tak vyladěný ten systém, že dojdete k bossovi, takhle pustíte ovladač a ta vaše parta ho zabije sama a přežije to, jo.
A tohle to bylo už v té původní 12, nebo to je novinka?
Ne, to už bylo v původní 12. Novinka je tady job systém. V původní 12 vlastně všechny postavy mohly být všechno. Tady má každá postava si zvolí povolání a podle toho má takzvaný license board, to je prostě set skillů, který si můžou odemknout. Je to zajímavější takhle.
Quest.
Final Fantasy 12 mi přijde, že trošku doplatila, nebo ne v těch hodnoceních, ale trošku v zájmu těch hráčů doplatila na to, že byla posledním dílem na té staré generaci, na té generaci PlayStation 2. A bylo to už v době, vyšlo to zhruba nějak v té době, kdy lidi už volali po nových zážitcích, kdy chtěli tu další generaci konzolí, protože přece jenom, než by ta PS2 tady s ní byla nějakou ohromně dlouhou dobu, samozřejmě pokračovala ještě dál spoustu let, ale už prostě chtěli další nové hry, chtěli hry, které vypadaly líp. Co může nabídnout v tomhletom ohledu ten remaster té Final Fantasy 12? Vypadá to srovnatelně anebo ještě líp než současné hry, které vycházejí v roce 2017?
Ta grafika je předělaná, takhle, ona není předělaná, ona prostě jenom jako zestárla dobře, protože už na začátku byla tak nadizajnovaná. Jo. Ty kosmetické úpravy trochu jako vyleštili ten původní vzhled, ale na tu hru se pořád dobře kouká. Občas jsem tam jako, musíme si taky uvědomit, že ta hra byla dělaná na konzoli, která měla 32 MB RAM, jo, takže jako nějaký limitace tam jsou vidět. Ale vypadá ta hra velice dobře. Dá se na ní skvěle koukat.
Hraje se i skvěle po těch mnoha letech. Jsou všechny tyhle ty vychytávky, jako je to zrychlování, jsou ku prospěchu toho, že si říkáš, jako, že hraješ v podstatě novou hru, místo toho, aby jsi jenom připomínal to starý, co už tady bylo?
To nedokážu na 100% posoudit, protože už tehdy před těmi asi 10 lety jsem strávil stovky hodin hraním Final Fantasy 12. Můžu říct, že se to hraje dobře, že tam nejsou žádné prvky, které by mi bránily v tom, aby jsem si tu hru užil. Jo, všechno jde plynule, všechno jde bez problému.
Není trošku škoda, že tato hra vyšla jenom na PS4? Neužili by si to hráči třeba i na PCčku, na Xboxu, na Nintendo Switch? Byť samozřejmě chápu, že ta původní hra taky byla exkluzivní jenom na Sony platformy.
Užili by si to určitě, je to velká škoda. Já Final Fantasy 12 považuji za jednu z nejlepších, nebo možná vůbec dokonce nejlepší hru, kterou kdo kdy udělal.
Fakt.
Takže je to velká škoda.
Jak bys to srovnal s ostatníma hrama? Už jsme tady mluvili o té 15. O Final Fantasy 15. Jak bys to srovnal s těma jinýma, velmi dobře hodnocenýma dílama Final Fantasy? Já se teď jenom snažím vlastně dobrat tomu, pro koho je to určený. Protože pro mě to třeba není, já úplně JRPGčka nejsem jejich fanda, ale pro člověka, který hrál třeba Final Fantasy 7, což je jeden z těch nejlíp hodnocených dílů, hrál Final Fantasy 10, tak jeden z velmi dobře hodnocených dílů, hrál i tu 15 a třeba se pak dostal i do 14, do té onlineovky, která s postupnýma updatama a pak hlavně s tím v podstatě kompletním předěláním celé té hry, tak dostala úplně nový rozměr. Jak vlastně tohleto je zasazený do nějakého kontextu, ta 12?
Já bych se to možná pokusil demonstrovat na hlavním hrdinovi a na nedostatku té 12. Jo. V 7. byl hlavní hrdina takovej sympatický schizofrenik, jo. V 8. takovej divný autista, ale jako taky docela sympatiák. V 10. to byl prostě idiot, jo, ale takovej jako hodně sympatický idiot. Ve 12. není hlavní hrdina nikdo. Jo, i po těch stovkách hodin, když se dívám zpětně na ten příběh, tak on nemá žádnou motivaci, není tam žádné love story a té hlavní postavě se neděje nic jako zajímavého celou tu hru.
Takže dá se říct, že to hraješ kvůli tomu, že se to dobře hraje, jenom kvůli tomu.
Dobře se to hraje a to co vás táhne dál, je něco, co podle mě definuje dobrý RPGčko. Jo. Není to úplně příběh, ale je to ten svět, v kterém je pořád co dělat. Jsou tam strašně zajímavé questy. Ten svět je obrovský. Není to úplně open world. Je to taková PS2 verze open worldu. Jo. Je to rozdělený na malý lokace. Ale ten svět je obrovský a strašně, strašně zajímavý, strašně propracovaný.
Úplně poslední otázka. Co dalšího, kromě té grafiky a kromě toho systému zrychlení, co přinesl ten remaster? Je tam ještě něco navíc pro hráče, kteří si tu hru pamatují z toho roku 2000 něco?
Je tam jedna věc, na kterou jsem ještě zapomněl. A to je kompletně předělaná hudba. Mhm. Který se už týden nemůžu vůbec zbavit. Pořád mi zní v hlavě. Je to jeden z nejlepších soundtracků, zase nejenom ve Final Fantasy, ale řekl bych ve videohrách obecně. A stejně jako Final Fantasy 12, i ta hudba je přehlížena. Jo. Jako na koncertech Video Games Live se ta hudba nehraje. A dokonce ani na koncertech, který jsou vyhrazený speciálně pro hudbu Final Fantasy, se hudba z 12 nehraje z nějakého důvodu. Jo. Hmm. Oni ty hudební témata nejsou takový chytlavý, takový akční. Přesto ta hudba je, přirovnal bych ji k hudbě ze Skyrimu nebo Oblivionu. Taková není příliš agresivní, ale krásně podbarvuje jako atmosféru každý tý jednotlivý lokace.
Takže už bývá jenom počet bodů, který bys Final Fantasy 12 remasteru dal. Maximum je 7.
Já jsem chtěl říct zrovna 10.
Můžeš dát klidně 10 ze 7, to tady taky umíme.
No, já to nechám na té 7.
Dobře. Jirko, děkujeme moc, že jsi za náma zastavil, že jsi tady vylil srdíčko s Final Fantasy 12 s remasterem. Lukáš Jirka mluvil o zajímavých questech v tomhletom remasteru. Doufám, že tohle to byl taky zajímavý quest. Co ty říkáš?
No pro mě rozhodně, vydání. Protože jsem se tady v podstatě setkal se svým idolem z dětství. Teda nejsi to ty, Jirko, promiň, ale byl to náš předchozí host Lukáš Macura, který nám povyprávěl o jedný z mých nejoblíbenějších českých her, Stínu Havrana.
Bavili jsme se o klasických českých adventurách. Klasický český adventury vždycky měly svoje hlavní místo na PCčku a PCčko bude dominantou příštího questu, protože tady budeme mít dalšího hosta, jestli to všechno klapne, a budeme se bavit o strategiích, které taky jsou hlavní věcí, co se týče PCček. Děkuji ještě jednou, Jirko, že jsi za nám zastavil.
Díky za pozvání.
A s váma se budu těšit zase příští týden u questu. Quest. Váš průvodce světem počítačových her. Game over.